Herra forseti, já, það vildi þannig til að fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis sem er frá Vestmannaeyjum var staddur á flugvelli þar í bæ í gærmorgun og þá var nýlent í bænum sendinefnd frá dómsmálaráðuneytinu. Við eftirgrennslan kom í ljós að hún var þar til að tilkynna heimamönnum að frá og með föstudeginu næsta, ekki á morgun heldur hinn, yrði engin sýslumaður í Vestmannaeyjum. Hvorki þingmenn kjördæmisins, né bæjaryfirvöld í Vestmannaeyjum höfðu hugmynd þetta. Raunar þvert á móti því síðasta haust að þá var þessu maðurum gefið til kynna og fengu þau svör að einmitt þetta stæði alls ekki til að gera. Seinna í gærdag kom svo illskiljanleg tilkynning frá ráðuneytinu þess efnis að sýslumaðurinn sem var í Vestmannaeyjum hirfi tímabundið til annarra starfa hjá einhverju sem heitir sýslumannaráð og tímabundið yrði settur sýslumaður í Vestmannaeyjum án þess þó að vera í Vestmannaeyjum sýslumaðurinn á Suðurlandi. Og seinna í sömu tilkynningu er sagt að þessar breytingar séu í samræmi við áform dómsmálaráðherra stefnumörkun í stjórnsýslu ríkisins og við frumvarp sem seinna yrði lagt fram á yfirstandandi þingi sem fæli meðal annars í sér að ráðherra yrði á hverjum tíma heimilt að skipa sýslumann yfir fleiri embætti en eitt til alltaf 5 ára. Samkvæmt orðanna hljóðan væri þá ráðherra heimilt að skipa kannski bara einn sýslumann yfir allt Ísland til 5 ára og sá yrði örugglega í Reykjavík. Þetta er algjörlega óboðleg stjórnsýsla.
Til máls tekur 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir.